Din ciclul special Ferește-te de rău. Astăzi ascultăm lecția numărul 11, așa cum va fi prezentată în Epistola Apostol Pavel către Filipeni, capitolul 3. Citim de la versetele 17 la 19. Repet, Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, capitolul 3, de la versetele 17 la 19, pagina în Biblie 1153. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la ceea ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucruri de pe pământ. Amin. Iubiți prieteni, iubiți frați și surori și toți ascultătorii cuvântului lui Dumnezeu, permiteți-mi astăzi să începem lecțiunea noastră prin a observa următorul aspect. Când un om bolnav începe să mănânce iarăși, după ce o perioadă de timp n-a putut să mănânce, n-a avut poftă să mănânce, este acesta un semn că el se face bine. Lipsa poftei de mâncare, lipsa apetitului, indică o problemă de sănătate fizică, o problemă de sănătate psihică. Cred că ți s-a întâmplat și ție de prea multe ori în viață să fii bolnav și nimic să nu aibă gust pentru tine, nimic să nu fie bun, nimic să nu poți să mănânci, să nu ai poftă pentru nimic. Și aceasta când probabil ai suferit în trupul tău, ori încercările vieții te-au pus în situația în care, la șocul acestor încercări, ai trecut printr-o depresiune psihică și în această amărăciune, în această prăbușire interioară, din nou, n-ai avut nicio poftă, nimic n-a avut gust pentru tine. Nimic n-a fost bun pentru tine. Chiar dacă te-au umbiat prietenii sau familia și ți-au zis mănâncă, te mai întărești puțin, n-ai putut să faci lucrul acesta. Pentru că lipsea apetitul acesta pentru mâncare, pentru a bea ceva, pentru a te întări din nou fizic și psihic. Frați și surori și iubiți prieteni, astăzi, în acest ciclu special, Ferește-te de rău, vom dezbate o problemă care de multe ori este ignorată, deși este în centrul atenției noastre în fiecare zi, și anume am să vorbesc despre apetitul care distruge. Apetitul care distruge. Acesta este tema lecției de astăzi. N-am să folosesc cuvântul poftă, am să folosesc acest cuvânt apetit, pentru că face sens la o audiență mai mare, mai ales că lecțiile sunt ascultate și la radio și de o audiență mult mai largă. Deci când vorbim poftă sau apetit, este unul și același lucru. Faptul că în economia zilnică între oameni apetitul este factor care determină această economie, prea puțin ne gândim că la un moment dat acest apetit poate să devină o problemă și poate să fie păcat. Necontrolat, apetitul distruge și face distrugeri mari. Necontrolat, dacă vrei să-ți vorbești altfel, pofta face distrugeri în viața oamenilor. În general, sunt trei laturi fundamentale ale existenței noastre în care apetitul lucrează. Este latura hranei, este latura băuturii, deci foametea, setea, și este latura activității intime, care este tipică între soț și soție. În aceste trei domenii, pofta sau apetitul pot să fie o binecuvântare, ori pot să fie un factor care distruge, care ruinează. Biblia ne arată limpede și fiind cuvântul lui Dumnezeu, pentru fiecare din noi care spunem că suntem creștini, trebuie să fie autoritatea absolută de la care să învățăm. Deci Biblia, cartea aceasta sfântă, ne arată că apetitul necontrolat, când devine deci distrugător, este sursa multor rele. Potrivit Proverbe 13:25, apetitul este sursa nemulțumirii. Deci apetitul necontrolat. Potrivit Iov 15:35, apetitul devine sursa fățărniciei. Potrivit Tit 1:12, apetitul necontrolat devine o catastrofă socială. Apostolul Pavel, vorbind lui Titus despre situația cretanilor, nu uită chiar să citeze pe unul din cretani. Vă aduceți aminte acest pasaj? Unul dintre ei, chiar profeta lor, zice Pavel, și îl citează, a zis: cretanii sunt totdeauna niște mincinoși, niște fiare rele, niște pântece leneșe. Deci, pofta necontrolată, apetitul necontrolat a devenit o catastrofă socială pentru cretani. În pasajul de astăzi, apostolul Pavel spune că sunt oameni pentru care, zice, Dumnezeul lor este pântecele. Ce spune aceasta? Aceasta spune că aceștia sunt oameni care nu se controlează în aceste trei domenii speciale. Trăiesc pentru a mânca. Ei nu mănâncă pentru a trăi. Trăiesc pentru a bea și trăiesc pentru a se implica imoral. Relațiile lor intime nu se răsfrâng la cercul strict al familiei, între soț și soție, ci aceste relații sunt răsfrânte în toate direcțiile. Trupul lor, pântecele lor, sumarizând aici, este Dumnezeul lor. O distrugere mare. Sigur că acesta este un rău. Apetitul necontrolat e un rău distrugător. De aceea am vrea să privim aspectele pozitive ale apetitului, am vrea să privim la cele negative, așa cum Biblia ne le arată și cum viața practică ne le indică, și am vrea să vedem posibilitatea de a ieși dintr-un astfel de impas. În primul rând, aspecte pozitive ale apetitului. Este ceva pozitiv în apetit? Sigur că este. Și un prim aspect pozitiv al poftei, al apetitului, este satisfacție în general. Satisfacție în general. La Proverbe 13:25, cuvântul Domnului spune: cel neprihănit mănâncă până se satură. Deci nu trece peste această limită. Și cât de bine este când ai mâncat o mâncare să stignească de ea. Deci este o satisfacție generală. Sunt oameni care mănâncă și nu se satură. Ați auzit de oamenii aceștia, nu? Niciodată nu le ajunge nimic. De fapt, Solomon continuă și spune în Proverbe 13:25: dar pântecele celor răi duce lipsă. Oamenii aceștia nu se satură, n-au niciodată satisfacția. Nu pot să zic că m-am săturat și eu, mi-a tignit, am mâncat și eu, m-am simțit bine, am băut și mi-a căzut bine. Dar pentru un om, mulțumitor pentru un om disciplinat cu sine însuși, pentru un om care se teme de Dumnezeu și a cărui standard de viață este cuvântul lui Dumnezeu și nu filozofiile pe marginea acestui cuvânt pe care lumea le vehiculează astăzi cu deavalmă și umplu biblioteci și umplu librării și în toate direcțiile. Cine trece după acest cuvânt înțelege și descoperă că el se satură și este mulțumit cu ceea ce primește, cu ceea ce are, și primește totul ca din mâna lui Dumnezeu. Are această satisfacție. Te saturi, îți stâmperi setea, ești satisfăcut fizic și în problema intimității, exact cum spune Solomon la Proverbe 5:18, bucură-te de nevasta tinereții tale. Sunt oameni care trăiesc o viață imorală. De ce? Pentru că nu știu să fie satisfăcuți în familie de relațiile pe care Dumnezeu le-a stabilit atât de armonios între soț și soție. Și atunci mai găsesc o femeie și încă una și încă una și încă 100, mai găsesc un bărbat și încă unul și încă unul și încă 100 și ei niciodată nu sunt satisfăcuți. Ei nu se pot bucura niciodată. Pentru ei patima, pentru ei pofta a devenit o nenorocire. Un alt aspect pozitiv, deci, al apetitului este motivație să-ți ajuți semenul. Când ești mulțumit cu ce ai și când ești mulțumit de ce te folosești, ești mulțumit de hrana cât o ai, ești mulțumit de băutura care o ai, evident că nu este alcoolică, nici într-un caz, ești mulțumit de casa ta, de relația cu soția, de relația cu soțul, atunci poți să întinzi mâna pentru semenul tău, ești motivat să ajuți. Isaia 58:7 spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând, dar dacă nici eu n-aș avea pâine, cum să împart cu cel flămând? Dar dacă din cât am, eu sunt mulțumit și sunt satisfăcut, m-am satisfăcut nevoia fizică, chiar dacă voi avea puțin, voi ști să împart cu cel sărac? Și uitați-vă în jurul dumneavoastră, că întotdeauna cel sărac este primul care știe să împartă cu cel de lângă el. Uitați-vă bine la lucrul acesta. Cel zgârcit are nu știu câte mâini, cel sărac are 2 și dă cu 4. Un alt aspect pozitiv în apetit este stabilitate în societate. La Levitic, capitolul 19, versetele 9 și 10, Domnul Dumnezeu îl sfătuiește pe Moise ca la rândul lui să-l sfătuiască pe Israel. Vă aduc aminte de acest pasaj în care spune, când vei secera, când vei recolta, când vei aduna fructele, tu să fii mulțumit, să fii satisfăcut, să știi că ceea ce ți-am dat în grâu, ceea ce ți-am dat în cartof, ceea ce ți-am dat în porumb, ceea ce ți-am dat în fructele pe care tu le culegi, este din natură să poți să te înfrupți din ele, să poți să fii satisfăcut de ele. Dar, nu uita, lasă o parte neculeasă și lasă și săracul să găsească. Nu auziți mereu astăzi la radio, la televiziune, nu citiți mereu în presă astăzi următoarea observație pe care specialiștii în sociologie o fac, și anume, o economie rea, o lipsă cronică generează hoții, generează furturi, generează crime, pentru că oamenii fură să mănânce, spar case să aibă ceva, sunt înfometați, sunt însetați, nu au și se duc și fac rele. Dacă ai un lucru din de la Dumnezeu, ești satisfăcut cu acest lucru, cu hrana aceasta, cu băutura care ți-a dat-o Dumnezeu, cu apa, cu sucurile care le ai, poți să împarți cu semenul tău și, împărtășind cu semenul tău, practic contribui la stabilizarea societății. Nu o să se mai fure, nu o să se mai spargă, nu o să se facă crime, nu o să se facă hoții. Este armonie în familie. Dacă tu ești mulțumit de soția ta, dacă soția ta este mulțumită de tine, chiar și relațiile intime care sunt între voi doi, acestea sunt de natură să stabilizeze și să facă armonie în familie. Dacă niciodată nu vei fi mulțumit de soția ta și nu vei fi mulțumit de soțul tău, dă-mi voie să-ți spun, nu vei fi mulțumit de nimeni niciodată. De niciodată. Nu te amăgi crezând că soția altuia este mai bună sau soțul altuia este mai bun. Sau bărbatul acesta pentru că e actor sau femeia aceasta pentru că este mai cochetă. Nu, să nu crezi lucrul acesta. Să nu crezi, pentru că toată această satisfacție care crezi că o vei găsi-o și o cauți, o vei pierde-o. Și în loc să găsești satisfacție, vei găsi ruină. Pentru că, de fapt, dacă am văzut care sunt aspectele pozitive, să vedem în al doilea rând care sunt aspectele negative ale apetitului necontrolat, ale poftei necontrolate. O poftă necontrolată, dragul meu, un apetit necontrolat aduce problema cea mai mare pentru fiecare, și anume adicția. Adicția. Adică te robește. Mâncarea devine Dumnezeul tău, băutura devine Dumnezeul tău, satisfacția fizică, intimă devine Dumnezeul tău. Ai ajuns o persoană adictivă. La Romani, capitolul 16, cu versetul 18, Apostolul Pavel spune că ei nu fac altceva decât caută să-și satisfacă pântecele. În pasajul de astăzi vă reamintesc, același Apostol Pavel spune, Dumnezeul lor este pântecele. Ce aduce această adicție? Ați văzut, de exemplu, că un alcoolic nu se poate opri. De ce? A devenit adictiv. Ați auzit, că probabil n-ați văzut toți, un drogat nu se poate opri. De ce? Pentru că a devenit adictiv. Ați văzut persoane care se tot deplasează lateral și în față și în spate, care nu se pot opri din mâncare? Mâncarea este o adicțiune pentru ele. De aceea Biblia spune că îmbuibarea cu mâncare este un păcat. Deci îmbuibarea aceasta este o adicțiune. Nu se pot opri din mâncare. Shopping-ul poate să fie o adicțiune. Sunt oameni care, bărbați sau femei, tineri sau bătrâni, care nu se pot opri din shopping, din cumpărături, dacă vreți să folosesc termenul acesta. Au umplut toate credit cardurile. Au împrumutat bani fără să știe un soț de celălalt. Pentru că a devenit o adicțiune. Și adicțiunea aceasta robește, adicțiunea aceasta distruge, adicțiunea aceasta omoară, adicțiunea aceasta stăpânește. Când adicțiunea vine, deci asta este pofta necontrolată, apetitul necontrolat, atunci persoana care devine adictivă suferă următoarele probleme. Este o persoană a cărei comportament este contrar legii. La Proverbe, capitolul 9, cu versetul 17, persoana aceasta începe să fure, zice, apele furate sunt dulci. De ce fură? De ce sparge case? Pentru că este așa de robită. De ce violează? Pentru că este așa de robită, este așa de necontrolată pofta, este așa de stăpânit de poftă, încât nu-și face probleme de conștiință să spargă o mașină, să spargă o casă, să pună cuțitul în gât, în piept, să o omoare chiar, tremură, ca să facă rost de bani și să-și satisfacă această poftă care îl robește. Vă aduceți aminte că nu, cu aproximativ 2 ani în urmă, în Florida a fost unul dintre cele mai ciudate procese care au avut loc aici în Statele Unite, pe lângă cele care sunt la noi în California, foarte dese. Este această mamă care a devenit adictivă în ce privește drogurile. Ea se lăuda aparent că este o bună credincioasă. Frecventa biserica baptistă din această zonă a Floridei și toată lumea știa de ea, spre ea că este o femeie la locul ei. Însă trăia o viață dublă. Folosea cocaină. Acum a mâncat banii copiilor, soțul a părăsit-o, a făcut față câteva luni că ea își îngrijește mai departe copiii, dar soțul a părăsit-o tocmai din cauza acestor adicțiuni. Când n-a mai avut nici banii copiilor ca să-și cumpere drogul, să-și satisfacă această poftă nestăpânită, poftă care de fapt o stăpânea pe ea, a făcut unul dintre cele mai oribile lucruri pe care le poate face o ființă omenească. S-a dus la un dealer de droguri, a luat fetița ei de 12 ani și și-a dat fetița acestui dealer pentru ca el să o violeze și să-și primească porția de drog. Uitați unde duce adicțiuni. M-am uitat la proces în acele zile, fetița a fost descoperită, a violat-o acest om de 4 ori în timpul nopții, Fetița a fost dusă de urgent la spital. În timpul procesului, mama se uita la ea și îi trimitea sărutări și spunea I love you. Târziu? Târziu I love you. S-a iubit pe ea, n-a iubit fetița, n-a iubit copilul și a nenorocit un copil pentru toată viața. Pentru toată viața. Deci este un comportament contrar legii când adicțiunea este necontrolată. Ce se mai întâmplă cu cel care a devenit adictiv? Fie că este adictiv sexual, fie că este adictiv alcoolic, este adictiv în mâncare, este adictiv în băutură, indiferent în ce este această adicție, în cumpărătură. Desconsiderare personală este o altă problemă care cade pe el. Persoana aceasta se simte nenorocită și nu mai are niciun autorespect pentru sine. În limba engleză spune no self-respect. De aceea o vezi de multe ori pe această persoană că se pedepsește singură, lasă că așa îmi trebuiește, că știu eu ce merit, vorbește singură. Dar nu se poate ajuta. Nu se poate ajuta. Degeaba te pedepsești tu, degeaba te disciplinezi tu, disciplina trebuiește făcută în alt domeniu, în alt unghi al vieții, în alt aspect al vieții, despre care am să-ți vorbesc imediat. Însă, așa se întâmplă cu această persoană. Eu nu mai sunt bună de nimic. Eu nu mai merit nimic. Nici iertarea lui Dumnezeu nu o merit, pentru că știe că este adictivă, adictă. Eu nu merit nici mila familiei, nici îndurarea familiei, nici apreciul. Nu mai merit nimic. Cade în depresiuni psihice. Se pot sinucide la un moment dat. Au gesturi necugetate. În stresul mare care vin peste ele pot să facă un infarct cerebral, devin și paralizate, pentru că sunt tot timpul sub acest stres. Deci aia Biblia spune, ferește-te, ferește-te să devii un adict. Ce se mai întâmplă cu aceste persoane? De obicei, dacă cineva observă ce s-a întâmplat cu ele, și le confruntă în dragoste, poate este familia, soțul sau soția, sau copiii, sau părinții, sau prietenii. Ce se întâmplă? Este negare. Nu, eu nu. Eu nu. Și dacă totuși până la urmă admite că așa este, nu și-asumă responsabilitatea, blamează că alții sunt de vină. Asta este fenomenul care se întâmplă. Nu eu, alții sunt de vină. O astfel de persoană devenită adictivă, deci datorită poftei necontrolate, apetitului necontrolat, respinge normele de trăire socială. Apele furate sunt dulci, sunt mai bune ale care le cumperi. Și dăm voie să-ți spun, ție care ești în America și mă asculți, este mai bun telefonul ăla care îl plătești tu decât numărul ăla care l-ai găsit, și suni și stai 3 ore cu scaunul în fața telefonului public și vorbești în România. Apele furate nu-s bune. Nu-s dulci. Ci este bun ceea ce Dumnezeu ți-a dat și puținul care ți l-a dat și de care poți să ai bucuria că ești satisfăcut. Am o bucată de pâine, dar o mănânc cu satisfacție pentru că eu cad din mâna lui Dumnezeu. Persoanele acestea adictive au la un moment dat apoi devieri mentale. Probleme psihice, vorbesc singure, manifestarea lor, aparența lor fizică te sperie la un moment dat, devin schizofrenice și tot felul de complicații pe care nimeni nu le mai poate rezolva decât unul singur, Dumnezeu. Dumnezeu. Un alcoolic, de exemplu, care a devenit adictiv, are acele blackouts, adică își pierde memoria. Nu știe cum a ajuns aici. Ați văzut și ați auzit de oameni de felul acesta. Nu știu cum am ajuns acolo. Asta este primul semn că leziuni pe creier au loc deja, leziuni pe ficat. Apoi, transpirații reci, tremurături, pe urmă frică. Toate acestea arată că a ajuns într-o condiție fizică care este iremediabilă medical. De aceea, metodele de dezalcoolizare nu dau rezultat. Aceste sau de, pentru cei care folosesc droguri, nu dau rezultat. Rezultatul este parțial. Este afectat creierul. Și când este afectat creierul, creierul, să știți că din nefericire nu se vindecă cu aspirină. Este prea sensibil. Este unul singur care se pricepe la creier, cum să-l regenereze. Este Dumnezeu, este Iisus Hristos, este puterea lui Dumnezeu. Un alt aspect negativ al apetitului, deci pe lângă acela că aduce adicție și am văzut ce face adicția, este că aduce distrugere după aceea. Aduce distrugere personală, aduce distrugere în familie, aduce distrugere în biserică, aduce distrugere în societate. Și fiecare din noi cunoaște poate un caz, cunoaște două, ori poate am avut în familie persoane care au devenit adicte într-un fel sau altul, cu o problemă sau alta în acest domeniu al hranei, al băuturii, al intimității, și persoanele acestea sunt totdeauna acolo, poate sunt cei dragi ai noștri, și când ne uităm la ele, avem o rană în suflet. Mulțumim lui Dumnezeu însă că și prin aceste împrejurări Domnul are alifia lui ca să vindece, are Duhul Său cel Sfânt care să te umple din nou de bucurie, evident, are puterea aceea care ți-o dă ca să poți să ierți, să uiți, dar aceasta este posibil numai cu pocăință, cu ceea ce se întorc la Domnul. În al treilea rând, să vedem Biblia și apetitul adictiv. Ne dăm seama acum și putem să realizăm că o poftă necontrolată devine dușmanul omului. Potrivit cuvântului lui Dumnezeu, o persoană care este roabă poftei ei nestăpânite încalcă cuvântul Domnului, în sensul că omul trebuie să dialogueze continuu cu Dumnezeu și să umble cârmuit de Dumnezeu. Galateni 5:16, Apostolul Pavel spune: zic dar, umblați călăuziți de Duhul Sfânt. O persoană care are pofte nestăpânite nu umblă călăuzită de Duhul Sfânt. Persoana aceasta găsește sticla cu alcool. Persoana aceasta găsește păcatul. Găsește mâncarea, poți să o ascunzi unde vrei, că dă de ea. Este călăuzită nu de Duhul Domnului, ci este călăuzită de poftă. De aceea calcă această lege divină și de aceea problema cu poftă necontrolată este conflict cu conducerea divină. Și de aceea nici băutura alcoolică nu este bună, și am să-ți mai vorbesc despre ea imediat. Apostolul Pavel spune la 1 Corinteni 6:12 că toate lucrurile sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire peste noi. Când a pus stăpânire, deja am intrat în problema păcatului. Pe de altă parte, oamenii trebuie să se ajute reciproc, potrivit cuvântului lui Dumnezeu. Iisus Hristos a spus-o limpede, că a doua poruncă, în ordinea gândirii divine, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Or, persoana aceasta care a devenit roabă poftei ei nestăpânite este o persoană care nu are relații cu semenul, ci este o persoană care se iubește numai pe sine, pentru că nu are bani pentru semenul, nu are mână întinsă pentru semenul, nu are inimă pentru semen. Se iubește pe sine. Și iubirea aceasta de sine, în cazul acestei persoane, este de tipul narcisismului, este de tipul hedonismului, este de tipul distrugerii, nu este de tipul despre care vorbește Domnul Iisus Hristos, că omul se îngrijește. Apostolul Pavel spune, nimeni nu s-a urât vreodată pe sine, nu și-a urât trupul, ci se îngrijește. Iubirea de sine pe care o cere Biblia este să ne îngrijim, să avem grijă de noi, nu să ne abuzăm. Persoana aceasta nu se mai îngrijește, se abuzează, de aceea iubirea de sine este păcătoasă și relația ei cu semenul este călcată în picioare. Apoi, potrivit cuvântului lui Dumnezeu, trupul și mintea noastră nu sunt ale noastre. Vei zice, dar cui e trupul acesta? De ce îmi port capul pe umeri? Este al meu. Ești o ființă întreagă și sunt o ființă întreagă, dar potrivit cuvântului lui Dumnezeu, trupul și mintea nu sunt ale noastre. La Proverbe 23:20, cuvântul Domnului spune în felul următor: nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se îmbuibează cu carne. La 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetul 19, Apostolul Pavel spune: nu știți că voi sunteți templul Duhului Sfânt? Dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește cu adevărat în voi, și apoi Apostolul Pavel își conclude acest verset 1 Corinteni 6 cu 19 și ascultă, dragul meu, ce spune: și nu știți că voi nu mai sunteți ai voștri, ci ați fost cumpărați cu un preț? Cine ne-a cumpărat? Ne-a cumpărat Dumnezeu Tatăl. Ne-a cumpărat pentru sine. Care a fost prețul? Este sângele Domnului Iisus Hristos, viața Domnului Iisus Hristos. Și când ne-am întors la El și am devenit creștini, noi nu mai suntem ai noștri. De aceea nu pot să abuzez trupul și nu pot să-mi abuzez mintea, nu pot să-mi alterez mintea cu nimic, pentru că este a lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să lucreze cu mintea mea, cu văzul meu, cu trup, prin trupul meu. Dumnezeu vrea să se glorifice în mine. Eu sunt al Lui. Pe de altă parte, potrivit cuvântului Domnului, câștigul în urma adicției este iluzoriu. La Proverbe 21:15, cuvântul Domnului spune că poftele leneșului îl omoară. Dacă cineva a câștigat mâna de poftă, s-a dus și a spart, s-a dus și a furat, să nu creadă că se poate bucura de ce a câștigat și de ce a adunat. Este iluzoriu acest câștig și păcatul pe care l-am făptuit îl va urmări. Dragul meu, poate că ascultându-mă în clipa aceasta, ai ajuns să pui această întrebare. Deci, înțeleg cu mâncarea, știu că trebuie să mă controlez, să nu mă îmbuibez. Cu băutura, însă când ajungem la băutură, foarte mulți întreabă, dar este voie să bei băutură alcoolică? Este voie să bei vin? Este voie să bei alcool? Vor fi mulți păstori, vor fi mulți preoți, vor fi mulți teologi care vor spune că-i voie. Eu aș vrea să-ți spun, cuvântul Domnului spune că nu-i voie. Vei vedea păstori, vei vedea preoți, vei auzi teologi pe care nu se vor sfii public să se roage și să zică chiar: Doamne, binecuvântează mâncarea și Doamne, binecuvântează băutura care e pusă pe masă. Dă-mi voie să-ți spun că ceea ce este spurcat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu binecuvântează. A te ruga pentru băutură alcoolică ca să o binecuvinteze Dumnezeu și să sfințească Dumnezeu este identic, dragul meu, cu rugăciunea pe care o face un borfaș, care zice: mă duc și de data asta la furat, zice: Doamne, ajută-mi. Crezi că l-ajută Domnul? Crezi că l-ajută Domnul? Preotul acela, păstorul acela, teologul acela, care se roagă pentru sticla pusă pe masă și spune: Doamne, sfințește băutura, este mai rău decât un borfaș, este mai rău decât un hoț, pentru că el te fură de cunoașterea lui Dumnezeu, te fură de puterea lui Dumnezeu, te fură de înțelepciunea lui Dumnezeu, te fură de harul lui Dumnezeu. Ce este cu această băutură alcoolică? Ce spune cuvântul Domnului? Vei auzi pasaje biblice care ți se pare că te încurajează să te apuci să bei. De exemplu, la 1 Timotei, capitolul 3, cu versetul 8, să nu fii băutor de mult vin. Atunci, bem puțin, nu? Efeseni 5:18 spune, nu vă îmbătați de vin. Atunci, beți să bem până nu ne îmbătăm. La Matei 11, de la 15 la 19, Luca 7, de la 31 la 35, cuvântul Domnului asemenea este spus de Domnul Iisus Hristos. Zice, a venit Ioan, nici bând, nici mâncând, și a zis că are drac. A venit Fiul Omului, și bând, și mâncând și a zis, iată un om mâncăcios și băutor. Și de aici concluzia că și Domnul Iisus Hristos a băut. Dragul meu, dă-mi voie să-ți explic cuvântul lui Dumnezeu. Nu după interesul meu sau al denominației din care fac parte, ci dă-mi voie să-ți explic acest cuvânt așa cum este el scris. Biblia este scrisă în limba ebraică, este scrisă în limba greacă, este scrisă prin cultura unui popor străin de tine, român sau american sau oricare ești, este scrisă în cultura unui popor evreu. Când a fost vorba de băuturi alcoolice, evident că în vechime, printre evrei, se obișnuia să se bea alcool. Să se obișnuia. Dar această obișnuință nu este neapărat o îngăduință divină. După cum, de exemplu, poligamia a fost îngăduită în Israel, dar nu este o lege divină ca Israel să fie poligam, să aibă mai multe femei. Dumnezeu n-a dat această lege lui Israel. Până Israel a mers rob în Babilon și a învățat să se pună la punct în această direcție, până atunci Dumnezeu l-a îngăduit, că a văzut că nu pricepe. Nu este voie divorț. Ce spune Domnul nostru Iisus Hristos? Din pricina împietririi inimii voastre a îngăduit Moise ca bărbatul să-și lase nevasta. Dar de la început n-a fost așa. Deci atât că în Biblie sunt lucruri pe care le găsim, dar nu sunt rânduite de Dumnezeu. Au fost îngăduite de Dumnezeu pentru o perioadă de timp din pricina revelației sale treptate și a necunoașterii oamenilor. Poziția și a Vechiului Testament în problema băuturii alcoolice, a acestei pofte nestăpânite, este următoarea. Proverbe 23:20. Cuvântul Domnului, ascultă ce spune. Nu fi printre cei ce beau vin. Deci nu a spus nu fi printre cei ce se îmbată. Și cuvântul continuă mai departe. Și nu fi nici printre cei ce se îmbuibă cu carne. Deci se abuzează cu carne. Este limpede. Nu fi printre cei ce beau, deci nu bea, nici printre cei ce se abuzează când e vorba de mâncare. Nici printre ei să nu fi. La 1 Timotei capitolul 5 cu versetul 23, cuvântul Domnului spune limpede că practica creștină este aceasta. Pavel scrie lui Timotei și zice, tu să nu mai beai numai apă. Asta beau creștinii, numai apă. Lui dă această dezlegare, puțin vin din pricina problemei lui. La Efeseni, capitolul 5 cu versetul 18, unde spune, nu vă îmbătați de vin și ni se pare că sugestia este, înseamnă că putem să bem până la punctul în care încă rămâne întregi. Dăm voie să spun că nu aceasta este interpretarea acestui pasaj biblic. Apostol Pavel nu spune, nu vă îmbătați de vin, beți puțin ca să nu vă îmbătați. Uitați ce spune Apostolul Pavel, uitați-vă cu mine în epistola Apostolul Pavel către evrei, către efeseni. Pavel fondează această biserică și când îi scrie acestei biserici, vă citesc versetul, de la versetul 1. Zice, Apostolul Pavel Apostolul, către sfinții care sunt în Efes și credincioși în Hristos Iisus. Deci el scrie biserice, dar este o biserică care este începătoare și care este prunc în credință, așa cum tu ești prunc încă din punct de vedere fizic și n-ai crescut. Fiind de 10 ani te poți căsători. Nu poți merge la universitate. Acestei biserici care este prunc în spiritualitate, Apostol Pavel scrie pentru următorul lucru. Spune că biserica aceasta minte. Versetul, capitolul 4, versetul 25. Zice, nu vă mințiți. 4:28. Unii dintre ei furau, pentru că încă nu știau. Erau începători. Zice, cine fura să nu mai fure. 4:29. Mulți dintre membri știau cele mai bune bancuri, cele mai bune glume. Florin Persic era pe nicăieri dacă ar fi fost contemporan cu ei. Cele mai bune bancuri. Apostol Pavel spune, nu mai vorbiți vorbe din aceste porcoase, cuvinte stricate să vă iasă din gură. Se mâniau. De ce spune? Mâniați-vă! Dar nu mânie din aceasta să vă bateți. Mâniați-vă pe voi că nu sunteți pocăiți. Mânie sfântă. Și oamenii aceștia beau. Se îmbătau. Și Apostolul Pavel scrie, nu vă îmbătați de vin. Deci nu mințiți, nu vă îmbătați, nu furați, nu vă mâniați. Descrie fapte. Cuvântul Apostolului Pavel este să descrie, nu să indice. Înțelegi diferența? Domnul Iisus Hristos, când spune, a venit Ioan nici mâncând, nici bând și a fost supărat pe el, apoi a venit Fiul Omului. Domnul Iisus Hristos spune într-adevăr, în adevăr, Ioan a venit nici mâncând, nici bând și a zis că nu-i bine. Dar după aceea observați și cum continuă Domnul Iisus Hristos și el spune, a venit Fiul omului și voi l-ați văzut în mijlocul păcătoșilor și ați zis că mănâncă și bea cu păcătoșii. Faptul că eu am coborât în mijlocul păcătoșilor nu semnează că am adoptat stilul lor de viață. Deci ei au pus cuvinte în gura Domnului Iisus Hristos. Despre Ioan spune limpede Domnul, în adevăr a venit, nici mâncând, nici bând. Când am venit eu și am coborât în mijlocul păcătoșilor, voi a zis, iată unul care mănâncă împreună cu păcătoșii, pentru că este un sfânt, n-ar trebui să coboare între păcătoși. I-au pus acest stil de viață păcătos pe seama Domnului Iisus Hristos, dar el n-a avut acest stil și nu-l va avea niciodată. De aceea, nu poți să bei. Ai problema aceasta? Ai vreo adicție? Scăparea este una singură. Este Iisus Hristos. El este un Dumnezeu care poate. Și el a venit și a spus, Fiul omului a venit să nimicească lucrările diavolului și când Fiul omului te eliberează, devii cu adevărat liber. Liber. Poți să scapi de patima alcoolului, poți să scapi de patima sexului extramarital, poți să scapi de patima băuturii, poți să scapi de orice patimă. De orice poftă care a pus stăpânire pe tine și care te ruinează și care îți ruinează viața și îți ruinează familia. Mulți cad în aceste adicțiuni cu care scop? Ca să evadeze din realitate. Zice, beau că mai uit. Ați auzit această expresie? Zice, beau că mai uit. Dă-mi voie să spun un lucru. Realitatea nu se evadează, realitatea se confruntă. Pentru că evadarea durează 2 ore, durează 1 oră, durează 1 zi, dar revine din nou. Și realitatea cu care te confrunți, cu care ai problemă dacă nu o confrunți și încerci să evadezi mereu din ea, vine mereu și vine mereu și iarăși vine și iarăși vine și te nenorocește. De aceea aș vrea să-ți întorci privirea către soluția adevărată. Și soluția adevărată nu este o injecție, nu este o transfuzie, soluția adevărată este o persoană. Și această persoană este Domnul Iisus Hristos. El a venit să te ajute și să mă ajute să scap de acest rău, de această poftă sau apetit necontrolat care mă poate ruina, care te poate ruina. Cu Dumnezeu se poate. Se poate pentru că El iartă, El eliberează, El iubește, El ajută în neputințele cu care ne confruntăm, El ne dă putere ca să putem sta tare în fața ispitei. Mărit să fie Domnul pentru bunătatea Lui. Și bunătatea Lui nu este numai pentru mine care îți vorbesc, bunătatea Lui este și pentru tine care asculți. Și poate că în viața ta ascunsă ești jobit de o patimă, adu-o la Domnul și El o va ridica de peste tine și îți va da libertatea care te va face cu adevărat liber. Amin.